Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Протягиваем программу выпуском новинов. И сперша белорусские подеи. Министерство информации вынесло попереджение газете «Народная воля» поводле обвинувачения в распаўсюдзе неадпаведной рычаисности информации. Это другое попереджение за год, згодно с белорусским законодавством, теперь незалежному выданию может погрожать припынение выходу. Лидер руху за свободу Александр Милинкевич лічыць 2009 год годом беларускай надзеі. На ягоную думку, сёлета з'явіліся спадзяванні пра тое, што Беларусь вернецца ў сваю калыску, аб'яднаную Еўропу. Пра гэта Милинкевич заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі. Сёння ўрад Беларусі абмяркоўвае эканамічную палітыку ў 2010 годзе. Абяцаюць сярэдні заробак у 1,5 мільёна рублёў і ўваходжанне Беларусі ў трыццатку дзяржаваў свету з найбольш спрыяльнымі ўмовамі для вядзення бізнесу. У выніку моцных снегападаў у Беларусі без святла засталіся 360 населеных пунктаў, там былі пашкоджаныя лініі электраперадачы. Дзясяткі брыгад энергетыкаў аднаўляюць электразабеспячэнне, найбольш пацярпелі Берасцейская, Гомельская і Магілёўская вобласці. Сябры Беларускай асацыяцыі журналістаў павіншавалі з калядамі беларускіх журналістаў. З песнямі і пачастункамі ў карнавальных строях яны наведалі рэдакцыі «Радыё Свабода», «Нашай Нівы», «Белапан» і «Народнай волі». Працягваем навіны «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што амерыканскія планы адносна супрацьракетнай сістэмы абароны з'яўляюцца галоўнай перашкодай для прыняцця новай дамовы аб ядзерным раззбраенні. Еўрапейскі звяз вітаў дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай пра ўмовы транзыту расійскай нафты ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю ў 2010 годзе. Іран абвінаваціў краіны Захаду ў падбухторванні да недаўніх беспарадкаў у шэрагу гарадоў краіны. Заходнія ўрады крытыкуюць улады Ірану за лютае падаўленне выступу апазіцыі, прымеркаванай да ашуры дня памяці шыіцкіх пакутнікаў. У Сербіі падаў у адстаўку Расім Ільяіч, які адказваў за супрацоўніцтва краіны з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Сваё рашэнне чыноўнік патлумачыў тым, што ён і ягоныя падначаліны не змаглі справіцца з галоўнай задачай – знайсці перадаць гаагскаму трыбуналу Радку Младзіча, абвінавачана ў генацыдзе баснійскіх мусульманаў у часе вайны на Балканах у 1990-е гады. Вы слухалі на